саатыктан уктуруубузду улантабыз. Эл аралык кризистик топ Кыргызстанды чет өлкөдө ишсиз калып, мекенине кайтып келе баштаган мигранттарга жашоо шартын түзүп берүүгө үндөйт. Оштук бир катар коомдук жана саясий уюмдар электр менен жылуулуктун кымбатташына нааразылык билдирип, президент Бакиевке кат жолдоду.
Элдин жашоо турмуш деңгээли менен эсептешип атат. Эгерде ушул мыйзамды президент өзү көзөмөлдүккө алып, мораторий жарыялап, башкадан иштеп чыкканга жүрөтпөсө, Бакиев өзү да Кыргызстанды башкара албай калышы мүмкүн.
Ирандык оппозиция жашылдар кыймылы алдында бирикти. Түркмөнстан Иран багытында жаңы газ кууру ачылды. 6 январь, шаршемби күнкү кечке азаттыктын учкай мазмуну ушундай. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Венера Сагындык кызы алып баруудамын. Кушуба кечиңиздер менен. Анда дегенде Ала Тоо жаңылыктарынан кабар алсак, азаттыктын Бишкектеги студиясында Элеонора Бейшенбек кызы.
Рахмат, саламатсызбы. Газ боюнча келишим жакын арада түзүлөт. Кыргыз газдын маалымат кызматы Европада газдын дүйнөлүк баасы аныкталары менен аталган ишкананын жетекчилери Ташкентке барып газ сатып алуу боюнча келишим түзөрүн билдирди. Кыргызстан быйыл да өткөн жылдагыдай 650 миллион куб метр газ алууну болжоп жатат. 2009 жылы кыргыз өкмөтү 1000 куб метр газга 240 доллардан төлөгөн. Жыл этегинде премьер-министр Даниэль Усенов расмий Ташкент менен газ тууралуу макулдашып келген. Кыргызстанда быйыл 12 чакан ГЭС курулат. Бул тууралуу өнүктүрүү инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттиктин алдындагы чакан жана орто ГЭСтер боюнча дирекциянын өкүлү Валерий Дилин азаттыгы билдирди. Анын айтымында 1,5-2 мегаватт кубаттуулуктагы ГЭСтер Нарын менен Баткенден башка бардык облустарда курулат. Бул борбордун баары каржы менен камсыздалган. 150 миллион доллар насыя даяр турат. Болгону адистердин жоктугунда жана жабдууларды жасоо кечигип жатканда болуп жатат, дейт Дилин. Быйыл Сокулук жана Таласта бирден чакан ГЭСти ишке киргизүү пландаштырылып жатат. Мутакалим уюму Ошто мусулман аялдарды окутат. Аталган мусулман аялдардын уюмунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы 11 январдан тарта Ошто шариаттын жол жоболору боюнча сабак берген аялдар үчүн семинар өткөрүлөрүн азаттыкка билдирди. Иш чара облустун казысы жана дин иштери боюнча комиссиясы менен биргеликте уюштурулуп жатат жана соңунда сертификаттар берилмекчи. Фронтбек кызынын айтымында семинар дин боюнча дарс окуган аялдардын ишин мыйзамдаштыруу, диний радикал уюмдарга кирип кетүү көрүнүштөрүн азайтуу максатында жүргүзүлүүдө. Былтыр сентябрь айында эл аралык кризис тобу Кыргызстанда диний радикал уюмдарга кирип кеткен аялдардын саны өсүп жатканын билдирген болчу. Кыргызстанда көз карандысыз жашоо борборлору ачылат. Бул тууралуу азаттыкка мүмкүнчүлүгү чектелген жаштар каймаларынын жетекчиси Мирбек Асангариев билдирди. Анын айтымында жакында мамлекеттик эмес уюмдардын жана өкмөттүн өкүлдөрү Жапонияга барып, 3 жылдык долбоор тууралуу маалымат беришти. Ага ылайык, Кыргызстанда майып адамдарга ар тараптан колдоо көрсөтүү боюнча борборлор түзүлөт, дейт Асангариев.
Атайын ушундай консультация жүргүзүлөт, ичинде жардам көргөзөт, укук корголот, укук коргоо программасы болот, 2-3 программа болот ушу.
Борборлордун алгачкылары быйыл Бишкекте жана Караколдо ачылат жана толугу менен Жапон өкмөтү каржыламакчы. Соңку маалыматка ылайык, Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын саны 120 миңден ашты. Манас дастарын коргоо комитети президентке кайрылды. Аталган комитет бүгүн экинчи ирет жыйынга чогулуп, ЮНЕСКОдо Манас эпосун Кыргызстандын атынан кайра каттатуу боюнча талкуу курду. Бул үчүн дипломатиялык саясий мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу, Манасты калк ичинде дүйнөдө таанытуу иштерин күчөтүү, Бишкектеги Ала Тоо аянтын Манас деп кайра атоону караштыруу сунушталды. Кайрылууга 40 ашуун жазуучу, саясатчы, коомдук ишмелер кол коюшту. Маданият жана мамлекеттик тил агенттигинин башчысы Султан Раев азаттыкка Манас эпосун кайрадан Кыргызстандын атынан дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизүү аракеттери көрүлүп жатканын билдирген болчу.
Жумушу топ түзүп иштеп атабыз. Кудай буйруса 2011 жылы Кенияда өтө турган ЮНЕСКОнун сессиясына сунуш кылабыз. Бул боюнча бир топ дипломатиялык каналдар менен да сүйлөшүүлөрдү жүргүздү.
Өткөн жылы ЮНЕСКО уюму кыргыз эленин эпосун Кытайдын атына тизмеге киргизген. Бул окуя кыргыз коомчулугунда азыр кыйла талаштар жаратып жатат. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, Ала Тоо жаңылыктарын Элеонора Бейшенбек кызы сунуш этти. Эми эл аралык кабарлардан. Иран жана Түркмөнстан президенттери эки өлкөнү бириктирген жаңы газ куурун ачышты. Толук ишке киргенде узундугу 182 километрлик куур Довлетабад Хангиран багытында түркмөн газын азыркыдан 2 эсе көбүрөөк көлөмдө ташый баштайт. Ашхабаддагы ачылыш аземинде Ирандын президенти Ахмадинежад
зарфият интиколи газ аз Туркменистан бе Иран ру.
Бул Түркмөнстан Иран экинчи газ кууру Иранга ташыла турган түркмөн газынын көлөмүн жылына 20 миллиард куб метрге жеткирет деп белгиледи. Орусиянын Дагестан Жумуриятында жангечтин жардыруусунан 6 полициячы наут болду. Дагы 10 чакты киши жарадар. Москвалык маалымат каражаттары билдиргендей, Дагестандын борбору Махачкаланын чет жагында жардыргыч зат шыкалган машинесин жангечти жолдо полициянын унаасына чукул жерде жардырган. Соңку кездери Түндүк Кавказда полицияга каршы чабуулдар күчөдү. Байкоочулар жагдайга элдин жакырдыгы, исламчыл агымдар жана тартип коргоо органдарынын катаал мамилеси тамызга болуп жатканын айтышат. Ирандын Норвегиядагы элчилигинде иштеген дипломат кызматынан чегинди. Кабарларга караганда, Мухаммед Реза Хейдари Ирандын бийликтери өкмөткө каршы демонстрацияга чыккандарды куугунтуктап, күч колдонгонуна каршылык билдирип, жумушунан кетти. Хейдари Норвегиялык телеканалга берген интервьюсунда Норвегия бийликтери менен байланышууну караштырып жатканын, кызматын улантууга абийири жол бербей турганын айткан. Расмий Тегеран маалыматты негизсиз деп четке кагууда. АКШнын ракета соккусу Пакистанда кеминде 11 адамдын өмүрүн алганы кабарланууда. Пакистандын чалгындоо кызматы Түндүк Вазиристан чөлкөмүндө АКШнын аба соккусунан кеминде 11 адам каза тапканын билдирди. Маалыматка караганда, бүгүн таңга маал Талибандын машыктыруу борбору деп шектелген жайга америкалык учактан ракета атылып, бир нече согушкер набыт болгон. Агауда талиптер талкаланган имараттан жарадарларды алып кетүүгө ашыкканда, ал жерге дагы бир ракета атылган. Сербия президенти Борис Тадич православ христиандардын Крисмас майрамын Косовода белгилейт. Косовонун премьер-министри Раме Манай азаттыкка билдиргендей, Тадичтин сапарына евробиримдик суранганынан улам уруксат берилди. Бирок ал саясий билдирүүлөр жасабашы керек деген шарт коюлду. Сербия президенти сербиялык христиандар үчүн ыйык жай саналган Високи Дичани кечилганасында диний жүрүлгөгө катышат. Косово Сербиядан көз карандыстыгын жарыялагандан бери Тадич чөлкөмгө экинчи рет гана барып отурат. Кытайдын Харбин шаарында жыл сайын өтүүчү муз фестивали ачылды. Муз менен кардан жасалган килейген пагода же ибадатканалар, кооз сарайлар жана байыркы Египеттеги түрдүү эстеликтердин көчүрмөсү Харбиндеги жылдык муз фестивалинин көркүн ачты. Түндүк Кытайдагы Харбин шаарында кышкы суук ушул тапта кылычын жалаңдатып турган кез. Муз фестивали ал жерде ушуну менен 26 рет өтүп жатат. Дүйнөлүк кабарларды мен Венера Сагындык кызы сунуш кылдым. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы жаңылыктар, окуялар өнүгүшүнөн кабардар болгуңуз келсе, биздин интернет сайтыбызга баш багып туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, эртең 7 январда республикабыздын көпчүлүк аймактарында жаан жаап карга айланат. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге, айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы: күй өрөөндө түнкүсүн 3 дараже сууктан 2 даражага жылуу, күндүз 15 дараже жылуу. Ош Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 3 дараже суук болуп, 2 дараже жылыйт, күндүз 2-7 дараже жылуу. Баткенде түнкүсүн 15 дараже суук, күндүз 15 дараже жылуу. Тоолу нарында түнкүсүн 10-15 дараже, күндүз 2-7 дараже суук. Талас аймагында түнкүсүн 4 дараже сууктан 1 даражага чейин жылуу, күндүз 15 дараже жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 15 дараже суук, күндүз 2 дараже сууктан 3 даражага чейин жылуу болот. Ал эми борбор калабыз Бишкекте жаан чачын болуп карга айланат. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 1 дараже сууктан 1 даражага жылуу, күндүз 0-2 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кечки сааттан уктуруубузду улантып, күндүн айрым орчундуу темаларына кайрылабыз. Эл аралык кризистик топ Борбор Азия өлкөлөрүнүн эмгек рыногун тез арада реформалоого үндөдү. Аталган уюм жакында жылдык баяндамасын жарыялап, анда дүйнөлүк кризистин айынан ишсиз калып, мекенине кайтууга аргасыз болгон мигранттардын саны көбөйүп баратканын белгилейт. Анда өлкөлөр арасында уюм Кыргызстанды да атап, мигранттарды тосуп алууга камын баса, Борбор Азияда бейстабилдүүлүк келип чыгышы ыктымал деп эскертет. Кыргызстандагы жагдайга кабарчыбыз Элеонора Кулембекова кайрылат.
Брюссельде жайгашкан эл аралык кризистик топ уюму Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстандан келген миңдеген эмгек мигранттары глобалдык каржы кризиси айынан жумушсуз калып, өз үйлөрүнө кайтууга мажбур болуп жатканын белгилейт. Эл аралык кризистик топ Борбор Азия өлкө жетекчилеринин мекенине кайткан мигранттарды колдоо берет, социалдык программаларды ишке ашыруу боюнча сунуш киргизет. Мындан тышкары уюм аймактагы эле жерлерде өз өлкөлөрүнүн экономикасын көтөрүп, коррупцияны жоюу боюнча тезинен иш-чараларды көрүүгө чакырат. Чабал инфраструктурасы жана оган санга жакын жайгашкандыгы үчүн аймакта бейстабилдүүлүк эмитен эле байкала баштады деп белгилейт эл аралык кризистик топ. Уюм ошондой эле мекенине кайтарынга айтып алып, бирок социалдык жактан корголгон болгон эмгек мигранттарын радикал маанайдагы диний топтор өз максатына колдонуп коюу ыктымалдыгы бар экендигин эскертет. Кыргызстан өкмөтү быйыл мигранттарды тосуп алуу камалгаларын көрүп, кризис шартында эмгек менен камсыздоо боюнча 2010-2012 жылдарга эсептелген план иштеп чыккан. Өкмөт бул план аркылуу мигранттарды барган жеринде колдоо, кайта кирген мигранттарды жумушка орноштуруу, эмгек миграциясынын географиясын диверсификациялоону караштырган. Анткени менен айрым эл аралык уюмдар өкүлдөрү мындай чаралар жетишсиздик кылаарын белгилешет. Эл аралык эмгек уюмунун Кыргызстандагы улуттук координатору Болот Ороков кризистин эпкини менен ишсиз калган мигранттарды колдоо боюнча иш орундары боюнча глобалдык пакт деген документ иштеп чыкканын жана ал өкмөткө сунуш ирет жолдонгонун билдирет.
Бул абдан комплекстүү чоң нерсе да. Өкмөт өзү жалгыз эч качан иш камсыздоо боюнча чараларды баардыгын иштеп табайт. Анткени иш берүүчүлөр деген бар, жумушчулар деген бар. Ошолор иш берүүчүлөр менен жумушчулар биринчи тил табыш керек. Социальный диалог деген нерсени Кыргызстанда жүргүзүш керек да. Биздин уюмдун бир тажрыйбасы бар. Иш камсыздоо кризис болсо ошол финансовый кризистен кийин 3-4-5 жылдан кийин гана жабылат деген бир тажрыйбасы бар да.
Чолпонкул Кадыров Москвада көчө шыпыргыч болуп иштегенине 5 жылга барат. Ал соңку кезде ишсиз калган мекендештери көбөйүп баратканын айтып кейит.
Эми бул жакта эми баардыгы тилтине бошоп атат, баардыгы жумушсуз калып эле кризис көп влиять этип атат, сокращение болуп көбү кетип атышат Кыргызстанга. Мен билгенде кыргыздар үйлөрүндө көп отурушат, алардын жумушу токтоп калган, алар жумушка барышат экен, ошол жерде отурушат экен, айлыктарыбызды бергиле деп жумушсуз калып кыргыздар ошо кыргыздарды эле бири бирин тонуп акчасын алып телефонуң бетпир деп качып кетип калат.
Айрым адистер 2009 жыл чет жерде иштеген кыргыз мигранттар үчүн оор жылдардан болгонун айтып, дүйнөлүк каржы катчылыгы Кыргызстанга дал ушул мигранттар аркылуу таасирин тийгизгенин белгилейт. Ал жакында эле Кыргызстандын улуттук банкы кыргыз мигранттарын өз мекенине жөнөткөн каражатынын көлөмү дээрлик 30% кыскарганын билдирди. Бирок кризис шартындагы Орусиядагы мигранттар маселесин жалпы улуттук изилдөөгө алган Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги кеңсеси бул көрсөткүч дээрлик эки эсеге түшкөнүн билдирет. Долбоорду ишке ашыргандардын бири ЭКК'нун Бишкектеги кеңсесинин экономика бөлүмүнүн ага ассистенти Жомарт Ормонбеков 2009 жылы жүргүзүлгөн бул иликтөө жыйынтыгы тууралуу Азаттыкка буларды билдирди.
Иликтөөнүн натыйжасында 2 эсе акча которуулар азайды деп деген жыйынтыкка келдик. Бирок ушул биздин экинчи натыйжа башка изилдөөчүлөр башка эл аралык уюмдар менен тактап атат да, анткени тиги ошол эл аралык миграция уюму дагы ушундай стандартты берип атат, эл аралык банк дагы ушундай стандартты берип атат.
Жомарт Ормонбековдун билдиришинче, буга чейин көптөгөн изилдөөлөр кризис шартына мигранттар мекенине мас алып кайтып жатат деген көрсөткүчтөр чындыкка дал келбейт.
Ошол бүт мигранттардын, эмгек мигранттардын, Россияда же Казакстанда болгон мигранттардын 15% эле гана кайра келди да. Анан ошонун ичинен 60% ошол 10%нын ичинен кайра кетебиз деп атышат, ушул кризисти Кыргызстанда күтүп бүтөрүн, анан кийин кайра кетебиз деп жатышат. Ошондуктан ушул көп изилдөөчүлөрдүн айткандары чын болбогалы да, ушул кризис анчалык деле эмгек мигранттардын кайтып келишине таасир берген жок.
Анткени менен сырттан келген каражаттын көлөмү азайганы менен кыргыз бийлиги кооптонгондой мигранттар массалык түрдө өлкөгө кайтып келишкен жок. Эгер эле андай болсо өлкөдө жумушсуздук күч алып, Кыргызстанда социалдык жарылуу болот деп адистер коңгуроо кагышкан эле. Элен Күлөнбекова, Азаттык.
Назарыңыздарда кечки Азаттык. Ош шаарындагы бир катар коомдук жана саясий уюмдар электр менен жылуулук акысынын кымбатташына байланыштуу президент Бакиевке кайрылуу жолдошту. Кайрылууда тарифтерди көтөрүү токтомуна мораторий жарыялоо, өкмөттү таратуу жана президентке кризис маалында өкмөттү башкарууну өз колуна алуу сунушталган. Шаардык бийлик мындай демилге көтөрүп президентке кайрылууга негиз жок деп эсептейт. Тема кабарчыбыз Алишер Токсонбаев кайрылат.
Кайрылууга кол койгондордун бири Ош шаарындагы коомдук кыймылдын лидери Абдыкайым Кангелдиев.
70-тин 71-тин болуп жүргөндө эле электр энергиясы үчүн акысын төлөлбөгөн канчалаган карапайым элдер ошол тарифтерди көтөрө албай жүрүшкөн. Мына ошону бийлик билип туруп, аны 2 эсе, 3 эсе, 5 эсе көтөрө бергендиги бул элге жасалган каршы саясат деп түшүнсө болот. Эл уже чыдам жетпей калды деп ойлоп атам. Азыркы бийликке каршы бир массалык акция башталып кетиши мүмкүн.
Ушинтип чочулаган Абдыкайым Кангелдиев өкмөттү жана анын мүчөлөрүн эл аралап, алардын көйгөйүн тыңдоого чакырды. Ал эми Атамекен партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Төлөгөн Келдибаев өлкөнү туташ кризиске кептегендиги үчүн өкмөттү айыптады. Ошондуктан ал президент Бакиевден баалардын кымбатташына мораторий жарыялоону суранды.
Азыркы парламент, азыркы өкмөттөр дагы кандайдыр бир деңгээлдеги мыйзам долбоорлорун иштеп чыгып атканда элдин жашоо турмуш деңгээли менен эсептешпей атат. Элди салык менен гана эзип атат. Эгерде ушул мыйзамды президент өзү көзөмөлдүк алып мораторий жарыялап башкадан иштеп чыкканга жөнөтпөсө Бакиев өзү да Кыргызстанды башкара албай калышы мүмкүн.
Атамекенчи Төлөгөн Келдибаев жөндөмсүз министрлер кеңешин таратууну жана коалициялык өкмөт түзүүнү өлкө жетекчилигинен талап кылып жатышкандыгын да билдирди. Бирок мындай талапка Эрк партиясынын төрагасынын биринчи орун басары Юруслан Истанов кошулган жок.
Эми нааразы болгондо эле өкмөттү Шубайттагы жөнөтөт. Азыр Бакиев келгенден бери канча өкмөт алмашты, эмне өзгөрдү? Эл чакырчылыкка отурду, сазга батты, коррупция өнүктү.
Юруслан Истанов бүгүнкүдө кризис мезгилинде бүтүндөй жоопкерчиликти өз мойнуна алып, министрлер кеңешинин президент Курманбек Бакиев өзү жетектөөсүн сунуш этти. Ошентсе да жергиликтүү серепчи Санжар Тажиматов электр кубатына жана жылуулукка баалар мурда эле көтөрүлүшү керек деген пикирде.
Советтер Союзу кулагандан кийин биздин көп тармактар жаңы коомдук мамилелерге ылайыкташпагандыгынан келип чыгып атат. Демек жакшы менеджмент болбосо бүгүн бир гана бул энергетика тармагы эмес, кайсы гана тармак болбосун, ал сөзсүз ушундай кризиске кабыл болот.
Санжар Тажиматовдун баамында өкмөттү мыкты менеджер башкармайынча ар кандай алмашуулар натыйжа берери күмөн. Ошол эле учурда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Оштогу бир катар коомдук жана саясий уюмдар президентке жолдогон кайрылуудагы талаптар жүйөсүздүгүн белгилешүүдө. Мисалы Түштүк борборунун Сембери Алымжан Байгазаков тарифтердин жогорулашынан трагедия жасоонун кажети жок деп эсептейт.
Мен ойлоймун, өкмөттүн бүгүнкү саясаты туура деп. Элибиз кудага шүгүр, пенсияны алып атат, социалдык жардамдарды алып атат. Кыскасы, биз калкты талаада калтырбайбыз.
Деп ишендирди Алымжан Байгазаков. Канеткен күндө да азистердин баамында бааларды чектөөдө аймактардын кызыкчылыгы эске алынган эмес. Бул катачылыкты жоюу максатында тарифтердин ишке киргизилишин жарым жылга токтотуу зарыл. Антпесе жер жерлерде нааразычылык күчөп, социалдык жарылуу болушу ыктымал. Алишер Токсонбаев, Азаттык, Ош шаары.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 11 январда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүз театр жана жаштар темасына арналат. Азыркы тапта театр жаштардын маданияты менен рухий көз карашын өстүрчү бул акыт болалабы?
Бүгүнкү жаштардын турмушунда театр кандай роль ойнойт? Же зарылчылыгы жок болуп баратабы?
Бегерек кыргыз театрларында жаңылануу багыттары сезилеби деген сыяктуу суроолорго жооп издейбиз.
Интернет сыналгы жана мультимедиа каражаттары чырмап алган азыркы жаштардын классикалык театрга мамилесин аныктоого арналган бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырга, Бордолу Ошто, Керемет жана Жалалабад шаарында Жалалабад облустук сыналгы каналдар аркылуу ого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүүнү эч калтырбаңыз.
Кайрадан назарыңыздарда кечки Азаттык. Күндүн башкы жаңылыктарын эсиңиздерге сала кетсем, Иран жана Түркмөнстан президенттери бүгүн эки өлкөнү бириктирген жаңы газ куурунун ачылышына катышты. Орусиянын Дагестан Жумуриятында жангечтинин жардыруусунан кеминде 6 полициячы набыт болду. Ирандын Норвегиядагы элчилигинде иштеген дипломат кызматынан чегинди. Кыргызстанда быйыл 12 чакан газ курулат. Оштук бир катар коомдук жана саясий уюмдар электр менен жылуулуктун кымбатташына нааразылык билдирип, президент Бакиевке кат жолдошту. Эми айрым эл аралык темаларга кененирээк токтолобуз. Айрым байкоочулардын айтымында Иран оппозициясы былтыркы талаштуу президенттик шайлоодон кийин бир топ максаттарына жетти. Эң негизгиси эл арасында режимге нааразылык күчтүү экени айкын болду. Көптөгөн ирандыктардын башын бириктирген күчтүү жашылдар кыймылы түптөлдү. Сөз Айнура Жекше кызында.
Иранда былтыр июнда болгон президенттик шайлоодон кийин тутанган нааразылыктын толкуну токтой элек. Оппозициянын тарапкерлери мурда шайлоонун бурмаланышына, Махмуд Ахмадинежаттын кайра шайланышына каршы болушса, эми алар ислам жетекчилигин алмаштырууну көздөшөрүн айтышууда. Ирандык журналист жана диссидент Акбар Ганжи жашылдар кыймылы өз стратегия, ураандарын жана тактикасын аныктаганда бир катар маселени эстен чыгарбоого тийиштейт. Атап айтканда, мунайдан түшкөн ири киреше өкмөттүн финансылык көз карандысыздыгын камсыздай алды. Өкмөт элдин диний, улуттук аң сезимине басым жасап, оппозицияны батышты каралап жатат. Өлкөдөгү аскерлер, коопсуздук жана чалгындоо кызматтары, маалымат каражаттары жогорку лидер Аятолла Али Хаминеиге баш ийишет. Оппозициялык вебсайт, сателлит телеканалдар, чет өлкөлүк радиостанциялар бар болгону менен режимдин коомдук пикирди көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүктөрү эбегейсиз, дейт Ганжи. Эркин Европа Азаттык радиосунун перс тилиндеги кызматы, Фарда радиосунун вебсайтынын редактору Фред Петросянс, өкмөт радио, гезит журнал, башка маалымат каражаттарына монополия киргизгени менен соңку окуяларда интернеттин ролу чоң болду, дейт.
For the years I think internet was the only
Жылдар бою Ирандагы жарандык коом активисттери, оппозиция үчүн интернет жападан жалгыз жылчык болуп келди. Интернет аркылуу алар өз билдирүү кайрылууларын таратып, кандайдыр бир деңгээлде уюштуруу иштерин да жүргүзүшөт. Себеби радио телеканалдар, гезиттердин көбү бийликтин көзөмөлүндө. 2009 жылы президенттик шайлоодон кийин цензура мурдагыдан күчөдү. Бир катар журналисттер камалып, түрмөгө салынды. Айрымдары өлкөдөн качышты. Мындай шартта оппозиция өз билдирүүлөрүн веб-сайттары, Facebook өңдүү маалымат алмашуу каражаттары, Фарда өңдүү чет өлкөлөрдө жайгашкан радио станциялар аркылуу гана тарата алат.
Social networking and foreign-based radios such as Radio Farda.
Баса шейшембиде Ирандын чалгындоо министрлиги элди козутуп, шыкактап жатат делинген чет өлкөлүк 60 чакты уюм мекемелердин маалымат каражаттарынын тизмесин жарыялады. Кара тизмеге Фарда радиосу да киргизилген. Айрым байкоочулар жашылдар кыймылы шайлоодон кийинки 7 ай ичинде бирдиктүү, кубаттуу күчкө айланды дешүүдө.
Well, I think green movement goes wider and deep. It means it continues.
Жашылдар кыймылы жүздөгөн, атүгүл миңдеген адамдардын камакка алынышына, кыйноолор, өлтүрүүлөргө карабай, демонстрацияларын улантууда. Нааразылык чаралары Тегеранда башталып, башка шаарларга да жайылууда. Чакан айыл кыштактарда да адамдардын демонстрацияларга чыгып жатканына күбө болуудабыз. Демонстрациялардын уланып жатышын жашылдар кыймылынын ийгилиги катары бааласа болот.
And we have in the even small villages, small towns.
Петросянс белгилегендей, маалымат технологиялары канчалык өнүкпөсүн, Иранда адамдардын жеке пикир алмашуусу өтө маанилүү. Көпчүлүк убакытта айылдарда элдер демонстрация жөнүндө кабарды жакындарына, коңшуларына ооз эки айтып турушат.
Айнура Жекше кызы кабарлады. Кечки азаттыктан уктурубузду улантабыз. Иран жана Түркмөнстандын президенттери бүгүн эки өлкөнү бириктирген жаңы газ куурунун ачылышына катышты. Толук ишке киргенде узундугу 182 километрлик куур Түркмөн газын Иранга азыркыдан эки эсе көбүрөөк же жылына 20 миллиард куб метрдей көлөмдө ташый баштайт экен. Бул жаңылыктан улам кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу, энергетика маселелери боюнча эксперт, Кыргызстандын мурдагы вице-премьер-министри Базарбай Мамбетовго Иран менен Борбор Азия ортосундагы энергетикалык кызматташтыктын келечеги кандай деген суроо узаткан.
Ар бир өлкө өзүнүн тегерегиндеги мамлекеттер менен саясий дагы, экономикалык дагы байланыштарды күчөтсө аябай жакшы иш болот экен. Ирандын президенти кече күнү Тажикстанда болуп, жана биргелешип Тажикстандын өкмөтү менен биргелешип куруп жаткан Санктуда 2 деген ГЭСти кандай кылып иштетебиз? Канча электр энергияны Тажикстандан Иранга ошол ГЭСтен чыккан алып барабыз. Көп энергетикалык маселелер менен сүйлөштү. Мына бүгүн болсо Ирандын президенти Түркмөнстанга келип, Түркмөнстан менен биргелешип көп жылдан бери куруп жаткан газ түтүгүн ишке киргизгенге кол коюп, ошону баштаганга келип отурат. Бул аябай чоң нерсе деп ойлойм. Түркмөнстандын эң көп проблемаларынын биринчилеринен болуп, ошо өзлөрүндөгү жер байлыктарын өзгөчө газды сыртка алып чыгып кошуна өлкөлөргө сатуу болуп эсептелет. Азыркы эки өлкөнүн ортосундагы ишке берилип жаткан газ түтүгү жылыга 10 миллиард куб жаратылыш газын Түркмөнстандан Иранга берип турушу керек. Бул аябай чоң долбоор ишке ашты дегенге алып келет.
Ирандын Түркмөнстанга газ үчүн акын төлөөгө мүмкүнчүлүктөрү барбы, жакшы элеби?
Иран өзү бай өлкө болуп эсептелет. Иранда көп нефти чыгат. Иран аябай чоң экспортер болуп эсептелет нефть боюнча. Бирок муну Ирандын түндүк жагы газ менен начар камсыздангандан кийин булар Түркмөнстандан чыгып аткан газды биргелешип куруп жана түтүктү Иранга бергенге аракет кылышып ошо долбоорду ишке ашырышпадыбы?
А Кыргызстан ушул Өзбекстандан көз каранды болбой, дагы башка мамлекеттерден, мисалы ошол эле Түркмөнстандан газ алганга мындай мүмкүнчүлүгү барбы?
Мүмкүнчүлүгү бар. Түркмөнстандан Россия алып атпайбы? Эгерде биз Россия Түркмөнстан менен жакшы мамиле кылсак, Россиянын түтүктөрү менен Түркмөнстандан Россияга берип, Россия Өзбекстанга берип, Өзбекстандан түз эле Кыргызстанга канчага алсак биз алсак болот.
Эгерде Кыргызстан Түркмөнстандан газды түздөн түз алса, Өзбекстандан алганга караганда арзаныраак болот беле?
Ичине азыраак алмакпыз. Ылдыйкы баада алмакпыз. $245 деген бул аябай бийик. Бул жөн эле өзбектер бизди ушу экономикалык базын кысым көргөзгөн аракет менен жасап берген.
Кыргызстандын мурдагы вице-премьер-министри Базарбай Мамбетов кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулунун суроолоруна жооп берди. Кечки жатыкта эми кезек маданий темада. Бүгүн Манас дастанын коргоо комитети президент Курманбек Бакиевке кайрылуу жолдоду. Анда ЮНЕСКОда Кытай Эл Республикасынын атынан катталып калган Манас эпосун Кыргызстандын атынан кайра каттатуу аракетине дипломатиялык, саясий жолдор аркылуу таасир этүү суралды. Кайрылуу бүгүн Бишкектеги атайын жыйында талкууланып кабыл алынды. Ал жыйынга кабарчыбыз Кабыл Макеш катышып келди.
Манас дастанын коргоо комитетинин экинчи жыйынында ЮНЕСКОго эпосту Кыргызстандын атынан кайрадан каттатуу ишин жүргүзүү жана ал үчүн дипломатиялык саясий мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланууну зарылдыгы президент Курманбек Бакиевке жолдонгон катта белгиленди. Ошондой эле президентке жолдонуп жаткан катта Манасты калк ичинде дүйнөгө таанытуу иштерин күчөтүү, Кыргызстану улуттук борборун түзүү, Манасчылар мектебин ачуу, жаңырган жылды Манас жылы деп расмий каттоого алуу, Бишкектеги Ала тоо аянтын Манас деп атоону караштыруу сунушталды. Чынында Манас дастаны кыргыз элине гана таандык экендигин эч ким танбайт. Бишкекте өткөн жыйында саясатчы, коомдук ишмерлер Манас эпосу ЮНЕСКОнун Кытай Эл Республикасынын атынан киргизилгенин одоно ката катары баалап, бул катачылыкты оңдоп, өкмөттүк деңгээлде кайра сунуштоо керектигин да билдирилди. Айтыш кино студиясынын аткаруучу продюсеру Салтанат Турдыкееванын айтымында Кытайдын маалымат каражаттарында Манас эпосунун жаралган жери Кытайдагы Акчи аймагы деп аталып, кытайлык кыргыздарга гана таандык деп айтылып жазылууда.
Манас Кесериада жана Жаңгар менен кошо кытайлардын 3 чоң эпосунун бири деп эсептелинет да. Бул биринчи ой, а экинчи ой болсо жана Акчи жерин Манастын легендардуу Манас эпосунун жаралган жери деп эсептелинип атат да. Дүйнөлүк коомчулук жаңылыштыкка киргизилип атат да.
Чыңгыз Айтматов атындагы тил жана адабият институтунун жетекчиси Абдылдажан Акматалиев Манас эпосу миң жылдык мааракеси өткөрүлгөндөн кийин дастанга көңүл бурулбай, кол жазмаларды китеп кылып чыгарууга өкмөт каражат бөлбөй койгондугун айтты.
Эч иш жылган жок, чын айталы да, анткени акча бөлүнгөн жок. Бирок ошого карабай, биз Сагынбай Орозбаевдин 9 томун, Саякбайдын Манасынын 4 томун жана Семетейдин 6 томун, Сейтектин 1 томун даярдадык. Аэропорт бар, атын алып жүрөт. Эмне үчүн ошо Манас аэропорту $300 млн жылына өкмөткө берет экен? Эмне үчүн ошону Манаска чыгарып коюп туруп атына? Эмне үчүн Библиядай кылып таратып бербейт? Мына Библияны таратып атат. Манас банкы деген бар, өзүңүздөр билесиздер. Мына Манас банкы акчасы айлантып атат. Эмне үчүн Манас банкы ушу Манаста күйбөйт деп жазды?
ИРМ коомдук бирикмесинин жетекчиси Ракия Жусупованын пикиринде ЮНЕСКО дүйнөлүк мурастар тизмесине Кытай мамлекетинин атынан Манасты каттап койгон үчүн бул эл аралык уюмду сотко берүү зарыл.
Бул ЮНЕСКОнун туура эмес койгон баасы. Кытайларга ушу Кытайларга берип койгон да туура эмес, ошолго чечип койгон да туура эмес. Президент гарант катары ошо Манасты, кыргыз элинин улуу мурасын, маданий мурасын сактап кала албаса, анда кыргыз эли ЮНЕСКОнун сотко бериш керек, эл аралык сотторго бериш керек деп ойлойм да.
Деди Рахия Жусупова. Тактоо иретиндеги маалымат: Кыргызстан Манас эпосун ЮНЕСКОнун дүйнөлүк материалдык эмес мурастар тизмесине киргизүү үчүн өзүнүн билдирүүсүн 2000-жылдары да берген. Бирок анда ЮНЕСКОнун катчылыгы Манас дүйнөлүк коомчулукка жакшы эле таанымал экендиги белгиленип, буга жакынараак башка демилгени көтөрүүнү сунушташкан. Ушундан кийин кыргыздын төк макындык жана дастанчылык өнөрү 2003-жылы дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген. Берени Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Иран жана Түркмөнстандын президенттери эки өлкөнү бириктирген жаңы газ куурунун ачылышына катышты. Орусиянын Дагестан Жумуриятында жангечтинин жардыруусунан 6 полициячы набыт болгону кабарланууда. Ирандын Норвегиядагы элчилигинде иштеген дипломат кызматынан чегинди. АКШнын ракета соккусу Пакистанда кеминде 11 адамдын өмүрүн алганы кабарланууда. Кыргызстанда быйыл 12 чакан ГЭС курулат. Оштук бир катар коомдук жана саясий уюмдар электр менен жылуулуктун кымбатташына нааразылык билдирип, президент Бакиевке кат жолдоду. 6 январ шаршемби күн бизге ушундай жаңылыктар алып келди. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы жаңылыктар, окуялар өнүгүшүн билгиңиз келсе, биздин интернет сайтыбызга баш багып туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи берүүнү мен Венера Сагындык кызы алып бардым. Жакшы туруңуздар.
Бишкекте кечки саат 10:30.
Обода Азаттык Плюс берүүсү саламатсыңарбы?
Кошуба кечиңиздер менен микрофон алдында Айгүл Жунушалиева жана мен Эдил Сапарбек уулу.
А дегенде бүгүнкү берүүнүн кыскача мазмуну.
Барак Обама АКШнын чалгындоо кызматтарын сынга алды.
Оошто даават айткан жаштар көбөйдү.
Ушу ислам динин таркатуучусу өзү даватта.
Кышкы каникулда жаштар кандай эс алып жатышат?
Актай эс алабыз, заман мындай болуп атса, бош убакыт болсо эле бир нерсе кыла койсом, бир аз иштей койсом.
Өлкөдө өспүрүмдөр кышкы спорттон сыртта калышууда.
Биз физкультура сабакта көбүнчө шашка ойноп отурабыз, ишке чыкпай суук деп.
Мына бул баяндар берүүбүздүн өзөгүн түзмөкчү, бирок аларга өтөрдөн мурда эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышалы. Жергиликтүү жаңылыктар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Алгач Кыргызстан жаңылыктары, микрофондо Эленора Бейшенбек кызы. Газ боюнча келишим жакын арада түзүлөт. Кыргыз газдын маалымат кызматы Европада газдын дүйнөлүк баасы аныкталары менен аталган ишкананын жетекчилери Ташкентке барып газ сатып алуу боюнча келишим түзөрүн билдирди. Кыргызстан быйыл да өткөн жылдагыдай 650 миллион куб метр газ алууну болжоп жатат. 2009-жылы кыргыз өкмөтү 1000 куб метр газга 240 доллардан төлөгөн. Жыл этегинде премьер министр Данияр Өсөнов расмий Ташкент менен газ тууралуу макулдашып келген болчу. Кыргызстанда быйыл 12 чакан ГЭС курулат. Бул тууралуу өнүктүрүү инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттиктин алдындагы чакан жана орто гэстер боюнча дирекциянын өкүлү Валерий Дилин Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 1,5-2 мегаватт кубаттуулуктагы гэстер Нарын менен Баткенден башка баардык облустарда курулат. Долбордун баар каржы менен камсыздалган. 150 миллион доллар насыя даяр турат. Маселе болгон адистердин жоктугунда жана жабдууларды жасоо кечип жатканда болуп жатат, дейт Дилин. Быйыл Согулук менен Таласта бирден чакан гэсти ишке киргизүү пландаштырылып жатат. Кыргызстанда көз карандысыз жашоо борборлору ачылат. Бул тууралуу Азаттыкка мүмкүнчүлүгү чектелген жаштар кыймылынын жетекчиси Мирбек Асангариев билдирди. Анын айтымында жакында мамлекеттик эмес уюмдардын жана өкмөттүн өкүлдөрү Жапонияга барып 3 жылдык долбоор тууралуу маалымат беришти. Ага ылайык Кыргызстанда майып адамдарга ар тараптан колдоо көрсөтүү боюнча борборлор түзүлөт, дейт Асангариев.
Атайын ошондой консультация жүргүзүлөт, ичинде жардам көргөзөт, укук корголот. Программасы болот, 2-3 программа болот ушу.
Борборлордун алгачкылары быйыл Бишкекте жана Караколдо ачылат жана толугу менен Жапон өкмөтү каржылайт. Соңку маалыматка ылайык, Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын саны 120 миңден ашты. Манас дастанын коргоо комитети президентке кайрылды. Аталган комитет бүгүн экинчи ирет жыйынга чогулуп, ЮНЕСКОда Манас эпосун Кыргызстандын атынан кайра каттатуу боюнча талкуу курду. Бул үчүн дипломатиялык саясий мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу, Манасты калк ичинде дүйнөдө таанытуу иштерин күчөтүү, Бишкектеги алтоо аянтын Манас деп кайра атоону караштыруу сунушталды. Кайрылууга 40 ашуун жазуучу, саясатчы, коомдук ишмерлер кол койду. Маданият жана мамлекеттик тил агенттигинин башчысы Султан Раев Азаттыкка Манас эпосун кайрадан Кыргызстандын атынан дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизүү аракети көрүлүп жатканын билдирген.
Жумушу топ түзүп иштеп атабыз. Кудай буйруса 2011-жылы Кенияда өтө турган ЮНЕСКОнун сессиясына сунуш кылабыз. Бул боюнча бир топ дипломатиялык каналдар менен да сүйлөшүүлөр жүргүздү.
Өткөн жылы ЮНЕСКО эл аралык уюму кыргыз эленин эпосун Кытайдын атына тизмеге киргизген. Бул окуя кыргыз коомчулугуна кыйла талаш жаратып жатат. Алатоо жаңылыктарын мен Элянур Бейшенбек кызы тааныштырдым. Азыр Прагадан Венера Сагынды кызы эл аралык кабарларды сунуштайт.
Иран жана Түркмөнстан президенттери эки өлкөнү бириктирген жаңы газ куурун ачышты. Толук ишке киргенде узундугу 182 километрлик куур Довлетабад Хангиран багытында Түркмөн газын азыркыдан эки эсе көбүрөөк көлөмдө ташый баштайт. Ашхабаддагы ачылыш аземинде Ирандын президенти Ахмадинежад
Зарфият интиколи газ аз Туркменистан бе Иран ру.
Бул Туркменистан Иран экинчи газ кууру Иранга ташыла турган Туркмен газынын көлөмүн жылына 20 миллиард куб метрге жеткирет деп белгиледи. Орусиянын Дагестан Жумуриятында жангечинин жардыруусунан 6 полициячы наут болду. Дагы 10 чакты киши жарадар. Москвалык маалымат каражаттары билдиргендей, Дагестандын борбору Махачкаланын чет жагында жардыргыч зат шыкалган машинесин жангечти жолдо полициянын унаасына чукул жерде жардырган. Соңку кездери Түндүк Кавказда полицияга каршы чабуулдар күчөдү. Байкоочулар жагдайга элдин жакырдыгы, исламчылагымдар жана тартип коргоо органдарынын катаал мамилеси тамызгы болуп жатканын айтышат. Ирандын Норвегиядагы элчилигинде иштеген дипломат кызматынан чегинди. Кабарларга караганда Мухаммед Реза Хейдари Ирандын бийликтери өкмөткө каршы демонстрацияга чыккандарды куугунтуктап, күч колдонгонуна каршылык билдирип жумушунан кетти. Хейдари Норвегиялык телеканалга берген интервьюсунда Норвегия бийликтери менен байланышууну караштырып жатканын, кызматын улантууга абийири жол бербей турганын айткан. Расмий Тегеран маалыматты негизсиз деп четке кагууда. АКШнын ракета соккусу Пакистанда кеминде 11 адамдын өмүрүн алганы кабарланууда. Пакистандын чалгындоо кызматы Түндүк Вазиристан чөлкөмүндө АКШнын аба соккусунан кеминде 11 адам каза тапканын билдирди. Маалыматка караганда, бүгүн таңга маал Талибандын машыктыруу борбору деп шектелген жайга америкалык учактан ракета атылып, бир нече согушкер набыт болгон. Агауда талиптер талкаланган имараттан жарадарларды алып кетүүгө ашыкканда, ал жерге дагы бир ракета атылган. Сербия президенти Борис Тадич православ христиандардын Крисмас майрамын Косовода белгилейт. Косовонун премьер-министри Раме Манай азаттыкка билдиргендей, Тадичтин сапарына евробиримдик суранганынан улам уруксат берилди. Бирок ал саясий билдирүүлөр жасабашы керек деген шарт коюлду. Сербия президенти сербиялык христиандар үчүн ыйык жай саналган Високи Дичани кечилганасында диний жүрүлгүгө катышат. Косово Сербиядан көз карандыстыгын жарыялагандан бери Тадич чөлкөмгө экинчи рет гана барып отурат. Кытайдын Харбин шаарында жыл сайын өтүүчү муз фестивалы ачылды. Муз менен кардан жасалган килейген пагода же ибадатканалар, кооз сарайлар жана байыркы Египеттеги түрдүү эстеликтердин көчүрмөсү Харбиндеги жылдык муз фестивалынын көркүн ачты. Түндүк Кытайдагы Харбин шаарында кышкы суук ушул тапта кылычын жалаңдатып турган кез. Муз фестивалы ал жерде ушуну менен 26-нчы рет өтүп жатат. Дүйнөлүк кабарларды мен Венера Сагындык кызы сунуш кылдым.
Эл аралык кабарларды Венера Сагындык кызы сунуштады. Бул жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернеттеги барагынан окусаңар болот. Шилтеме Азаттык чекиткеи же. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Дүйнөлүк жана Кыргызстан окуяларын жаштар үчүн жаңыча форматта сунуштоо Азаттык Плюстун күндөлүк кызматы.
Жаштардан турган жигердүү команда дайыма саясат, экономика, маданият, спорт жана социалдык турмуштун кайнаган чордонунда.
Жаңыча ой жүгүртүү,
жаңыча талкуу,
жаңыча мультимедиа.
Азаттык плюс.
Азаттык плюс
ойдон тунугу жаштыкта. Жаштыкта.
А дегенде эле эл аралык темадагы баянга орун берели. Нигериялык жангечтини Крисмас күнү америкалык авиалайнерге түшүрбөй кармаганга АКШнын чалгындоо кызматтарында жетиштүү маалымат болгон. Бирок президент Барак Обаманын расташынча, чалгындоо кызматтары колдогу маалыматты туура баалап пайдаланылган эмес.
АКШ президенти мындай билдирүүнү шейшемби күнү Ак үйдө коопсуздук маселесине арналган жыйында жасады. Теманы Амирбек Азамов улантат.
Президент Обама шейшемби күнү АКШнын чалгындоо кызматтарынын башчылары менен чогуу 25 декабрда ишке ашпай калган террордук чабуулга байланыштуу жыйын өткөрдү. Ак үйдөгү жыйында Барак Обама АКШлык учакты жардырмак болгон террорчуну учакка жеткирбей кармаганга зарыл маалыматтарга чалгындоо кызматтары маани бербегенин көзгө сайып айтты.
The bottom line is this.
Маселенин маңызы бул. АКШ өкмөтүндө Крисмас күнкү чабуулдун бетин ачып, аны болтурбаганга жетерлик маалыматы болгон. Бирок биздин чалгындоо жамаатыбыз шектүү немени учурбай койчу маалыматтарды бириктире алган эмес. Башкача айтканда, маалымат чогултууда айып жок. Кемчилик бизде бар маалыматтарды туура баалай албаганда. Деди Барак Обама. Нигериялык Умар Фарук Абдул Мутталап Детройтко бараткан учакты жардырмакчы болуп жатканда жүргүнчүлөр тарабынан токтотулган. Авиалайнерде 300 жакын адам болгон. 23 жаштагы Абдул Мутталаптын ысмы АКШнын антитеррордук борборунун маалымат банкындагы кооптуу деп шектелген 550,000 адамдын тизмесинде болсо да, ал АКШга бараткан учакка эркин кое берилген. АКШ президенти чалгындоо кызматтарынын мындай жаңылыштыгына ынана албасын баса белгиледи.
I will accept that intelligence by its nature
мен маалыматта табиятынан кемчилиги бар деп билем. Бирок бар маалыматтын толук талдоого алынбаганы же толук пайдаланылбаганы айкын болууда. Бул жарабайт. Мен буга жөн карай албайм.
And I will not tolerate it.
Президент Обама Крисмас күнкү опорталдуу окуядан соң аба каттамдарындагы текшерүүлөрдү күчөттүрүп, террорчулукка каршы күрөшүү кызматтарынын ишин кылдат териштирүүнү буйруган эле. Обама Ак үйдөгү жыйында өлкөнүн коопсуздугуна тиешеси бар 20 ашуун агенттиктердин жетекчилерине алардын болочокку милдеттерин да эскерте кетти.
I called these leaders to the White House because we
Мен бул жетекчилерди Ак үйгө чакырдым. Себеби биздин алдыбызда өтө зарыл иштер турат. Ал-Каида жана анын экстремисттүү өнөктөштөрү америкалыктарды өлтүрүү аракетин токтотушпаганын Крисмаста көрбөдүкпү? Биз мындай пландарды болтурбай тим болбостон, алардын түйүндөрүнүн тамырын кыйып, бироттоло жок кылышыбыз керек. Деп эскертти Барак Обама. Абдул Мутталапты жанкечтиликке Йеменде жайгашкан, өзүн Арабия жармаралынын Ал-Каидасы деп аталган мурда белгисиз топ даярдаганын билдирген.
Сиздер Амирбек Азам уулунун материалын уктуңуздар. Обода Азаттык Плюс жаңырууда микрофондо Айгүл жана мен Эдил. Уктуруусун табыз.
Дагы бир кызыктуу баян интернеттеги Google издөө системасы Nexus 1 деген аталыштагы жаңы чөнтөк телефонун чыгарды. Эми бул телефон Apple компаниясынын iPhone деп аталган чөнтөк телефонунун телефонуна чыныгы атаандаш болуп калды. Негизи эле эдил айтсам, мына iPhone деп атабыз, смартфон деп атабыз, алар жөнөкөй эле мисалы үчүн мен көтөрүп жүргөн чөнтөк телефондон эмнеси менен айырмаланат?
Эми негизи смартфонго токтолсок, смартфон бул кадимки эле сенин чөнтөк телефонуң да, бирок компьютердикиндей мүмкүнчүлүктөрү бар да, кандайдыр бир программаны киргизип алсаң болот. Ошол эле биздин жумушка керектүү диктофонду дагы жүктөп алсаң болот программасынчы. MP3 форматта жаздырган. Ал эми iPhone болсо тачскрин деген, эми тачскрин дегени жанакы кнопкалардын ордуна экранды баскылайсың, а экрандын аркасында сүрөттөр болот экранда. Ошол менен баскылап эле кирип кете бересиң да. Бул музыкалык багыттагы телефон, ичине мындай эс тутуму көбүрөөк болгондуктан, мисалы 8 гигабайт же 4 гигабайттык iPhone'дор болот. Аларга көп мультимедиалык материалдарды жүктөп алсаң болот да.
А мына жаңы байланыш куралынын дагы бир максаты бул ошол Google компаниясынын интернеттеги жарнамасын коргоо экен, анткени кадимки компьютерге караганда мына чөнтөк телефон эми эле кесе экөө сөз кылып жаткан аркылуу интернет колдонуучуларынын саны күндөн күнгө өсүп жаткан экен. Теманы Гүлайым Ашакеева улантат.
And today we're announcing the Nexus 1.
Бүгүн биз Nexus 1дин бет ачарын тартуулайбыз.
Деп Google'дын вице-президенти Марио Кьюайрос Калифорниядагы компаниянын баш кеңсесинде акылдуу чөнтөк телефонду жар салды. Бул телефон дүйнөлүк интернет желесиндеги өтө зор Google издөө системасынын алгачкы электрондук куралы болуп саналат. Буга чейин компания интернеттеги маалымат компасы же интернеттеги айтып бергич катары дүйнөлүк маалымат желесинин бул тармагын толугу менен ээлеп алган. Nexus 1 Google компаниясынын Android оперативдик системасы менен жабдылган. Ким болбосун телефондун айнек терезечесине колдун манжаларын тийгизип менен жеңил-желпи иштетет. Салмагы кебездей, болгону 130 грамм жана калыңдыгы 1 сантиметрге да жетпейт. Телефон ошондой эле үндү тааныйт. Бул болсо электрондук каттарды тамгалап терип отурбастан телефонго сүйлөп койсоңуз эле текст даяр болуп калат. Дүйнөлүк таанымал Google компаниясы бул жаңы технологиялык табылгасын Superphone деп мактанышты атады.
Nexus 1-дин сөздүктөгү аныктамасы телефон менен интернетте бириктирген жабдык. Nexus 1 Android операциялык системасынын чөнтөк телефонго ылайыкташтыруу мүмкүн экендигинин
күбөсү.
Жаңы телефон Google'дын интернет дүкөнү аркылуу сатылып, бул тармактагы алдыңкы Apple компаниясынын iPhone телефондоруна чыныгы таандаш боло алды. Андай болсо дагы Nexus 1'нин алдында жогорку технологиялар базарындагы чоң сыноолор бар. Соңку 2 жылда ошол эле Apple'дын 30 миллион телефону сатылган, ага болгон кардарлардын саны дагы деле өсүүдө. Google'дын жаңы телефонунун баасы салыштырмалуу бир топ эле кымбат. Эң арзан дегени 179 АКШ долларынан башталып 500 доллардан ашат. CNET.com интернет баракчасынын баяндамачысы Каролайн Мак картинин айтуусунда кардарлар баштагыдан бир аз көбүрөөк төлөп, бирок өзүнүн кайлуу кайсы гана болбосун интернет компанияга каттала алат. Бул Google компаниясынын жаңы чөнтөк телефонуна артыкчылык берет. Айта кетчү нерсе, АКШда азыр интернет менен камсыз кылган ишканалар ортосундагы тымызын согуш курч. Ким кандай кызмат көрсөтө алат деген атаандаштык абдан күч. Nexus 1'дин дагы бир максаты Google компаниясынын интернеттеги рекламалык ишмердүүлүгүн коргоо болуп саналат. Белгилей кетчү нерсе, Google дүйнөлүк маалымат желеси аркылуу жылына 20 миллиарддан ашуун долларлык реклама жарнактарды интернет колдонуучуларга сатат. Күндөн күнгө адамдар интернетти компьютерге караганда чөнтөк телефон аркылуу көп пайдалана баштады. Бул болсо Google издөө системасына болгон муктаждыкты азайтып да коюшу мүмкүн деген кооптонууну пайда кылууда. Google компаниясынын айтуусунда Nexus 1 америкалык гана кардарлар эмес, жер жүзүнүн башка аймактарына да ыңгайлаштырылат. Күзгө чукул европалык Vodafone компаниясынын телефон колдонуучулары үчүн атайын ылайыкташкан Nexus 1 чөнтөк телефонунун өндүрүштөн чыгары күтүлүүдө. Жергиликтүү адистердин айтымында Кыргызстандын байланыш базарына мындай жогорку технологиялык табылганын келиши бир катар себептер менен кечеңдеши мүмкүн.
Биринчиден бул баасынын кымбат болушу. Экинчиден көп эле Америка тараптан келген мобилдик аппараттардын көбү биздин стандарттарга шайкеш келбегендиктен көп проблемалар чыгат. Үчүнчүдөн жаныбызда Кытай мамлекети тургандыктан жаңы Nexus 1 телефону биздин жергиликтүү рынокко сиңип кетишинин күмөнү чоң деп эсептейм.
Деген пикир менен Бишкектик интернет технологиялар боюнча адис Сиез Бекжанов бөлүштү. Гүлейма Шакеева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Сиздер Азаттык Плюс берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айгүл жана мен Эдил. Эми аймактан келген баян менен уктуруусту анталы. Мына Ош аймагында кышкы эс алуу убагында ондогон студенттер айыл жерлерин кыдырып даават айтууга чыгып жатышкан экен. Мындай көрүнүшкө жергиликтүү бийлик катуу кабатырлануусун дагы билдирип, студенттерди түрдүүчү диний агымдардан оолак кармоонун аракетин көрүп жатышыптыр.
Ооба, ал эми студенттердин өздөрү болсо, каникул учурундагы дааватка аттануу бул окуу процессине эч кандай тоскоол болбостугун, андыктан бул жагдайга ашкере кооптонууга дагы негиз жоктугун айтышууда. Теманын чоо жайын Жанарбек Акаев иликтеген болчу, анда Жанарды чогуу тыңдайлы.
Ош шаарындагы ондогон мечиттерде ар күнү мына ушундай азан үнү жаңырып, анда келип намаз окуган эркектердин катарын көбүнчө жаш муун толуктайт. Өзгөчө азыркы таптагыдай каникул учурунда мечиттер окуучулар менен студенттерге да толо түшөт. Оштогу жогорку окуу жайлардын биринин студенти Нурлан азыр 5000 намазды бүткөн соң, өз курбандаштары менен шаардагы көп кабаттуу үйлөрдү кыдырып, элди намаз окууга, ыймандуулукка чакырып, даават айтканы турат.
Даватка чыгыш үчүн, даватка чыкканда кандай даватка, эмне максат менен чыгыш керек? Даватка чыккандан кийин эмне кылыш керек? Даават өзү эмне деген сөз? Эң биринчи даватка чыгаардан мурун даат алганды үйрөнүш керек. Иншааллах мен аларды билем. Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям Расулуллах пайгамбарыбыз жихадка чыгып согуш болуш, ушу ислам динин таркатуучусу өзү даават да, таркатуу өзү бир даават болгон да. Биздин Расулуллах пайгамбарыбыз өзү даават менен жашап өткөн да.
Окууңузга тоскоолдук болбосо керек э?
Жок.
Бул аймакта шаар көчөлөрүнбү же айыл апаларга чейин кыдырып даават айткандар арасында студенттер да басымдуу. Алар сабак учурунда жөн гана 5 убак намаз окушу болсо, эми бир айлык кышкы эс алууда 3 күнгө, 10 күнгө, келери 40 күнгө башка райондорго чейин барып даават айтууга аттанышат. Жеке ишкер Максатбек жакынкы күндөрү 5-6 студент менен бирге айыл жерлерин кыдырып даават айтууга камынып турган кези.
Албетте, студенттер көп, жаштар негизи жаштар көп. Студенттер албетте, студенттер бар да. Эми эң биринчи ошол кайсы ишти кылсаң да, эң биринчи ошол Алланын ыраазычылыгы үчүн кылсаң, анын акыбетин Алла берет да өзү.
Сиз менен кошо даават айтып жүргөн студенттер да?
Алар сабактары тууралуу айтышабы сизге?
Ошол сабактары тууралуу эмне суроо алыптырмын мен ушу эң жакшы көрүнүш. Бул эң туура. Муну ушу баардык биздин баардык ушу эң негизи мунун биздин саясатчыларыбыз, бийликтеги адамдар ушу нерсени билгенде ушу биринчи Алладан коркуп жаман иштерди кылбай жанагындай коррупцияга жол берилбейт эле да. Эң биринчи адам Кудайдан коркуш керек, өзүн таза алып жүрүш керек.
Деген менен ондогон студенттердин айлап көндөп дааватка чыгып жатканы, окуучулардын мешитке каттап калтырбай намаз окуп жатышы жергиликтүү бийликти бир аз кооптондуруп жатат. Биз ислам динине эч кандай тыюу салбайбыз. Бирок дин тууралуу түшүнүгү аз өспүрүмдөрдү түрдүүчү секталар пайдаланып жатат, дейт Ош мэриясынын өкүлү Курмантай Ташыбаев.
Диний экстремизмге каршы күрөшүүгө шаардык ички иштер башкармалыгынын бардык кызматтары, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, маалымат, массалык каражаттары тартылып, тиешелүү иш чаралардын жүргүзүлүп жаткандыгына карабастан, тилекке каршы бул багыттагы абалдын жылдан жылга татаалданып бара жаткандыгы мезби көрсөтүп жатат. Жаштарды окууларынын сабактарына барышпай, бул жерде там туура түшүндүрмө бериш керек да. Эч ким бул жерде ислам динине запрет койгон жери жок бул жерде.
Оштогу ак кызмат аталыштагы патриот жаштардын кыймылын жетектеген Шайлообек Атазов соңку кезде дааватка аттанган жаш муундун өздөрүнүн ислам дини деги эле дин жаатында түшүнүктөрү аз экенин айтат. Бул жагдай башка максатты көздөгөн секталардын өздөрүнө азгырып алуусуна шарт түзүүдө, дейт Атазов.
Шаарда ислам дининен башка дагы биз бүгүн уктук 200 ашык сектанттардын жайылгандары бар экен. Жаштардын диний сабатсыздыгы толук ислам дининен маалыматы жоктугунан, анан айылдагы толук сабаты жок молдолордун натыйжасы болуп атат да. Ошол маалымат туура эмес, анан жетпей жаткандыктан жаштарыбыз башка диндерге агып кирип, өзүнүн динин сатып, өзүнүн энесин, атасын сатып сектанттарга кирип.
Анткен менен даават айтууга аттанган жаштар, студенттер алар эч кандай диний агымдарга тиешеси жок экендиктерин, баракча таратуу же дагы бир башка максаттарды көздөшпөй, жөн гана элди ыймандуулукка чакырып келишээрин айтышат. Бирок алардын дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин атайын жобосунда көрсөтүлгөндөй, диний билими тууралуу документи жашаган жерине караштуу ички иштер бөлүмүнөн эч бир мыйзамсыз партияга тиешеси жоктугун тастыктаган тил каты ата энесинин каршылыгыбыз жок деген макулдук катын алып жүрүшпөйт. Студенттер жөн гана кышкы эс алууда элди ыймандуулукка чакырып жатышканын айтышат. Жанар Баякаев, Азаттык Плюс, Ош.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 11-январда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүз театр жана жаштар темасына арналат. Азыркы тапта театр жаштардын маданияты менен рухий көз карашын өстүрчү булак боло алабы?
Бүгүнкү жаштардын турмушунда театр кандай роль ойнойт? Же зарылчылыгы жок болуп баратабы?
Дегеле кыргыз театрларында жаңылануу багыттары сезилеби деген сыяктуу суроолорго жооп издейбиз.
Интернет сыналгы жана мультимедиа каражаттары чырмап алган азыркы жаштардын классикалык театрга мамилесин аныктоого арналган бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңыргы, Бордолуу Ошто, Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдар аркылуу болуп атат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүүнү эч катырбаңыз.
Январь айда келип калды эдил, бирок биздин ушул Бишкек шаарында январдагыдай эмес күзүндөгүдөй жылуу болуп кар жок болуп атпайбы? Бирок тоолорго кар түшүп, көптөр азыр ушул кышкы спорт, лыжа тебүү менен коньки тебүү менен алектенишип атат да. Анан сен дагы ушул жакында эле караколго барып эс алып келдиң, кандай экен аякта?
Байкаганым ал каракол лыжа тебүү базасында келген меймандары көп болду, абдан көп болду. Ал жака Орусиядан, Казакстандан бери келишет экен.
Жергиликтүү
тургундар болсо ал жерге мындай чана, көбүнесе чана тепкен эле келишет экен. Базандагы элдер айтып калышты, мына кийинки кездери ушул спортко көбүрөөк көңүл бурулуп атат, кыргызстандыктар көп келе башташты деп байкоосун айтышты.
Деген менен бирок мына мектеп окуучуларында көп эле сөздөр айтылып атат, кышкы спорт, мектеп окуучулары деги эле кышкы спорттон сыртта калышуу да депчи. Дене тарбия сабактары да өтүлбөй калып атат деген.
Ушул жерде мен да бир айтарым, ушул кышкы спорт негизи эле кымбат спорт туура кирет да. Анын үчүн мисалы лыжа алып тебейин десең, лыжаны дагы жанагындай ижарага алышың керек болот, же болбосо өзүңө сатып алышың керек болот. Бир лыжаны алыш үчүн бере эле дегенде бир $100 анан $100 аласың, анан тышкарыда мындай ботинкесин да алышың керек болот. Ошондуктан болсо керек мындай кышкы спортко жаштардын көбүрөөк тартылбай аткан.
Балким мына ушундай суроолордун тегерегиндеги темага биздин кесиптешибиз Сабыр Абдымомунов кайрылган болчу, анда эмесе Сабырды чогуугалы.
Биз физкультура сабакта көбүнчө шашка ойноп отурабыз, ишке чыкпай суук деп. Кабинетте эле кошумча сабак өтөбүз. Мындай мисалы диктант жаздырат же баягы кол эмгектерди кылдырат да. Көбүнчө ойнойбуз, агай бар болсо, если агай жок болсо кошумча сабак өтөбүз да. Кыргыз тилинен өзүбүз ыраазы элишке деген жетекчибиз бар, ошо менен кошумча сабак өткөрөт. Болбосо кабинеттин ичинде эле сүйлөшүп отурабыз. Биз жалгерсин аябай күтөбүз. мындай жазда эми физкультура сабак өтөбүз да, мындай эшикке чыгып футбол ойнойбуз. Кышта болсо эшик суук болуп кабинетте эле сабак өтөбүз да, ошон үчүн жаз келишин аябай күтөбүз.
Ош облусуна караштуу Карасуу районунун бул мектеп окуучулары кышкы спорт дегенден түгүлө алыс экенин айтып отурушат. Кышкысын дене тарбия сабагы солгундап калышы айрыкча айыл жериндеги мектептерде орун алууда. Мисалы, Баткен районунун Кыштут айылдык мектебинде кышкы спорт эмес, жайкы дене тарбия сабактары деле мектеп программасына туура келбеген шарттарда берилет.
Дене тарбия сабагы ушак түрүндө эле өтүп атат. Классын ичинде эле балдарга оңомун сүйлөп пулашат экен, жок. Спорт комплекс, бир оюндар, бир турник, бир нерселер жок. Бурус-сурус дегендер. Жада калса шашки менен шахмат жок. Анан каржы алган мезгилде турабыз класста эле киши чыгып кирип,
дейт Баткендеги Кыштут мектебинин дене тарбия мугалими Тойчали Мырза. Кышкы спорт айыл эмес, шаар жеринде деле жергиликтүү деңгээлде эмес. Интернет барактарындагы Кыргызстан кышкы спорттун мекени, келип эс алып кеткиле деген толгонтуккой жарнактардын артында чөнтөгү калыңдар үчүн деген чектөө турат. Бул атайын машыгуу шарты бар жеке базаларга баруу үчүн кеминде эле күнүнө 2,500 сом акча сарпташ керек. Туш келди эле тоого чыгып тебүү бул коопсуз. Ошон үчүн кышкы спортту өнүктүрүү үчүн атайын мамлекеттик саясат болуусу зарыл, дейт Кыргыз Республикасынын Олимпиада комитетинин генералдык катчысы Канатбек Аманкулов.
Ошол жалпы саясаттын ичине киргизиш керек кышкы спорттордун түрлөрүнчү. Кышкы спорттор болсо эми түштүк аймактарда действительно жок. Бизде баягы кышкы федерациянын спорт түрлөрүнүн федерациялардын 5-6 бар. Ал жана биатлон, лыжа менен жарыш, хоккей федерациясы, сноуборд федерациялары. Эми анын баардыгы эле көнчөсү чүйдө, көлдө, нарында эле болуп калатат. Менин көз карашым боюнча мынадай, биз муну изилдеп көргөнбүз. Изилдеп көргөндө мына азыркы жанагы туризм эс алып кеткиле деп жакшы рекламаны көрүп атасыз, атпайсызбы? Ал базалардын баары менен эле биз былтыр мурдажыбыз сүйлөшүп келишим түзөлү деген ой максат бар болчу. Жаш өспүрүмдөргө ошол жерде жашаган, ошо тренерлерге, ошо спортсмендерге бир булар же арзандатып же бекер тренировка кылсын деген шарт түзүлдү десек, бирок бүгүнкү күндө алар баары менчиктешип кеткен, алар тиндетиле албайт. Алардын эң негизги максаты кышкы спорт болгондон кийин баягы көбүрөөк каражат чогултулат деген ойлор бар да.
Кышкы спорттун экинчи планга өтүп калуусу Кыргызстандын дүйнөлүк коомчулуктун арасында абройун түшүрүп отурат. Карап көрсөк, эгер Кыргызстан 91-жылдан бери кышкы олимпиадага катышып келаткан болсо, ага жолдома алган спортсмендердин баары орус же башка улуттун өкүлдөрү түзөт. Анан да ушул мезгилге чейин Кыргызстандан дүйнөлүк кышкы оюндарга бир же ашып кетсе 2 спортчу катышып жүрөт. Олимпиада комитетинин генералдык катчысы Канатбек Аманкуловдун пикиринде, эгер мамлекет чыны менен кышкы спортту өз көзөмөлүнө ала турган болсо, аны оңой эле ордуна коюп коюшу айдан ачык.
Деле бир Кыргызстанда кышкы спорттун эле 2-3 түрүн көп деле каражаттын деле кереги жок, өнүктүрсө болот. Жана сноубордду өнүктүрсө болот, анан жанагы биатлон, анан лыжа менен жарышыдачы. Ага деле каражаттын көп кереги жок. Мурда биз эсерин алганда дене тарбия, физкультурадан эле лыжа тебүүлөр үчүн атайын сабак болчу да,
дейт Кыргыз Республикасынын Олимпиада комитетинин генералдык катчысы Канатбек Аманкулов. Сабрат Момунов, Азаттык Плюс, Бишкек.
Айгүл, жогорудагы эки баянда биз Оштогу жаштардын эс алуусу тууралуу сөз кылдык, кышкы спортчуну сөз кылдык. Эми азыр негизи январь, жаштар каникулда, айрым жаштар. Эми ушул Бишкек жаштары кандай эс алып жатат, каникул күндөрүн кандай өткөрүп жатат деген сурообуз менен кабарчыбыз Канымгүл Эркеева көчөгө чыгып сурамжылоо уюштурган. Эмесе аны чогуу тыңдайлы.
Тилек, каникулда үйдө эле отурам, так тренировкага барам, анан кинотеатрларга эле барам основном. Анан балдар менен двордо жүрөм, болду. Каникулда горнолыжный базага барып келгим келет. Футболго кызыгам, основном футбол ойнойм. Бирок болсо жакшы болот эле, көбүрөөк эс алмакпыз.
Атым Кудай берген. Азыр кыштын күндө каякка барсам болот. Азыр баардык эле желание боло бербейт да, каражат да керек. Каякта эс алабыз, заман мындай болуп атса, бош убакыт болсо эле бир нерсе кыла койсом, бир аз иштей койсом, тыйын түкүрт ала койсом деген бир ой келет да азыр. Любой эле студенттин ою ошондой го дейм.
Сымбат, каникулда үйдө эле жакшы эс алып атам. Эми көбүнчө айылга барып эс алып келсең жакшы эле. Быйыл бара алган жокмун. Шартка байланыштуу үйдөгүлөр жиберген жок, тенемкине бара албай калдым.
Жок жок жок, эс албайбыз биз, азыр сессия башталды.
Менин атым Ахматалиев Сапатай. Мен азыр каникулда Бишкекте эле өзүм үйүмдө эле каникулда отурам. Каникулда эле жүрөм. Буюрса 9-январда мектепке барып өз билимимди алып тарбияланам.
Атым Айбек. Жакшы да каникул. Эс алып жүрөбүз.
Кейде иштеп коесуң, кейде үйдө уктайсың. Жакшы да. Тренировкага жазылып.
Атай, каникулда ойноп атам, гуляйтып атам балдар менен ар жак бир жака барып. Узунак болсо жакшы болот эле.
Атым Чыңгыз. Эс алгандан кийин жаңы жылда эс алдык, ошол эле. Мен дискотека барасың, студент болгондон кийин кафелерге дагы ар кандай жакшы жерлерге барабыз.
Сүйүн, мындай каникул деген бизде жок. Каникул болсо деле бул жакта иштейбиз да. Эптеп пул тапсам деген ойдо.
Мирбек, каникул нормально болот, жакшы. Каникулда ошо жакын досторум менен бирге жүрдүм ошо. Каникулда иштейм, официант болосо.
Шаардык жаштардын кышкы эс алуусуна кабарчыбыз Канымгүл Элкеева кызыккан.
Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык налгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап угаласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз. Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барабыздан тааныша аласыздар. Анын дареги Азаттык чекит KG. Биз менен болуңуздар.
Достор, ушуну менен Азаттык Плюс соңуна чыкты. Берүүнү даярдап алып баргандар мен Айгүл Жунушалиева, кесиптешим Эдил Сапарбек уулу экөөбүз болдук.
Биздин берүүлөрүбүздө жаңырган баяндарды же жаңылыктарды кандайдыр бир себептерден укпай калсаңыз, анда биздин интернеттеги сайтыбызды ачыңыз. Сайтыбыздын дареги www.azattik.kg.
Ал эми телефон номерлерибиз 31-61-60 жана 31-61-71.
Биз менен байланышып, сунуш, ой пикириңерди билдирип койгула.
Кечиңер көңүлдүү улансын.
Саламатта турула.
Талага шаң төккөн бүжүрмөнүн